waa ummata Oromoo kana beektu laata. Keessummaan keenya kan waa'ee ummata Oromoo har'aa lalistuu Toofiq jedhamti. Lalistuun shamarree ganna 23 diqqeennaanu waa barreessuu jalqabdi. Gaaf ganni kiyya shanii akaakuu kiyya jala taa'een durii durii seenaaf eenyummaa kiyya barachaan turee jetti. Kitaaba shan barreessite fiilmillee barreessutti jirti. Kitaabi sii keessaa tokko imala jireenyaa jedha. Imala ummati Oromoo godina garaagaraa irraa nama 50 ta'u gama gamaan walitti dhufee waan hedduu keessa darbaa waliin yaa'u seenaa dhugaaf asoosoma qaba. Soraatu asiin dura gaafisiin kitaabi sii eebbisiisu Finfinnee deemtee turte dubbise kutaan duraa kuno sora.
Nama maaltu dubbisuu jiru kun lalistuu Toofiqiiti. Baakkoo agirikaalcharal kooleejii yookaan immoo kooleejii qonna baakkooti. Barnoota saayinsii biqiltuutiin digirii eebbifamte. Lalistuu guddoo si galateeffadha. Diqqeenna jalqabee waa barreessaa naan jette. Maaltu akkas waa barreessiti tolcha?
Gaafumitti akkamiin illee gaafata akka yaadaniin baakuma beekaa gannuun gaafuun gara ganni sagalee akaakuun kee beektaa waan kee dabarsee aadaa waan akkanaa hanguddoo nattaasa. Waan kanas daldalaa yoo barreeffadha. Achumaa wanni honii yoo namittiin fayyadee waan dubbatu ta'ee hangaasisu ta'u warra kitaaba akkanaa han barreessa godhee kitaaba seenaa haahu hiyyaa fayyadee waan akka artoonii limee wal ta'ee yoo hiyyee inni qabatu barreessa deeman gaafatii wanni barreessan gaafatumaan asiinti.
Seenaa barreessuu feetimoo taphaa hobla barreessuu feetimoo waan akkam babarreessuu feeti?
Hayyoo barreessuu feeti yoo hedduu aniini waan seenaa fi aadaa wal qabat barreessuu feeti.
Kitaabota barreessitee nama eebbisiisite nama hedduulleen jaalatu kun imala jireenna jedha. Sii wayaa aadaa hidhattee baadiyyaa keessa teettee lafa dotii keessa teettaa nama waa barreessuu jiru fakkaataa dudduu duuba horiitti mul'ata. Imali jireenya kunuyyuu maan jechuu imali jireenya jettee hin jalqabde maaf mata dura kan kennitaaf kitaaba kanaa?
Ilmeen namaa tokko eeguu guyyaa gara haadhaa haasa buutee waan hedduu fi dabarsitii jaalala jira jibba jira. Jireenya kan keessa yoo dhalatuman barumsaa seenuu jira hojii argachuu jira jaalalami gosofiitii qabu jira fayyaa qabu jira hasabaa qabu jira waan hedduu keessa nama humni jireenya kan keessa addunyaa kan gubbaa waan hedduu keessi mara. Gabaabumaa wanni ani mal jireenya dheeti Oromiyaa kan keessa laf cufa keessiin kitaaba kun lafa Oromoo kan laftiin hin jirtu dabare ammoo keenya dabara keenya fudhatee Oromii agiinagi guddaan iyyuu gara keenyaa kan keessa lafti boronaaf falloo jiraatu ka'ee jira. Achi as Tanzaaniyaa illee uummati keenya Tanzaaniyaa fuula gara agachii wal kitaaba kun. Gara naannoo Garraayyaa Golloo kanaaf mal jireenya dheetti moggaa fi gabaabumatti.
Imal jireenya kan agarsiisuuf namatti fakkeenya fudhatte namummaan dhugaa faana yookaan ammoo yaadaan uumtee maqaatti kennitee fi barreessit faana nama gami kee jirta?
Namni irraa namni dhugaa karaatti ta'ee hedduu kee jira waan dhugaa haas keessatti seenaa misaala waan dhugaa guddoo kee jiru. Shaaraqa jaatanii alii yookaan kumala jaatanii alii kee jira. Asii ammoo namni ilmaan barsiisaa jira. Gan booranaatiin Dr. Leemal Leebanii jira. Dr. Deebanoo Diidaa gaazexeessa Daraaraa Galgaloo. Gama Harargeetiin Dr. Tolina Bilisummaa. Gama Wallaggaatiin Dr. Sihaas Magarsaa. Amma gama Walloolleen Yoomii Tolaa. Akka kumsalee Oromoo Haasaa Tanzaaniyaa illee ni jirti. Namni gabaabumatti namni fayyad jiru kana karaatiin namni ammoo maqaan nama harma fayyad jira gara nama 49 Oromiyaan guutuu.
Oromiyaa cuf fayyad deemee fuula cufaan bahuuf nama mul'ateen.
Dr. Neemal Leebanii Sarboranaa kan ta'u Oromoo hedduu gara cufa waltiiti. Tanzaaniyaa Leembee Haraayyaa Leembaati.
Dr. Leemman eessa kaatee eessa hambaati?
Dr. Leemman guyyaan guyyaa eessa eessa jalqabdi taabinu.
Harka qabda xiqqoo tokko naa dubbiseeyyoo.
Yuunivarsiitiin Oromiyaa barattoota si eebbisti geggeessu kooffii eebbaa jirti. Guyyaa eebbisti nam gammachiisu malee jireenya waggaa eebbisti keessa dabarsiisti. Eessa deemuu fi barattoota barattammaa haa ta'u malee dhugumee eeguuf bakka barbaachisu turte achi hin turu. Yoo ta'eetiin addaan baate deemuu dadhabbii looma tolchuu hin dandeenye. Jireenyi kutaa garaa garaattu teessa. Kanaafuu eebbifamte gargar ba'uun dirqamtaa. Ijoollee kan keessaa miidhaginni intala Bagadaa namoota uffata gaawonii gurraachaan bareedan eebbifamuuf deeman keessa Leemal Leebanii tokko. Kana keessaaf gubbaan isillee bareeda. Furdoollee qalloollee kan hin ta'in ilgu gurdoo yookaan ijgu gurdoo qabdi. Rabbiin waan cufa guutee kenneef intala namaaf kabaj qabdudha. Guyyaan eebbisee intaltan gammachuullee hagaddaallee itti ta'e. barnoota fi kumurti garuu warri sii galuu fi uummata odoon baratiin si barsiisan tajaajiluu fi guddoo gammatti garuu abbaan isii barnoota hin baratti jedhe gaafa bahuwe nyaata sintal duraa yookaan diinatti ergee asuun ajaasanii warri sii irraa fuudhee ammoo guyyaa isii geejjibamtu ajaasanii lubbuun addunyaa kana jiraachuu qabu isaatiin akka malee gaddisee booda.
Seenaa nam tokko agarsiisuu jirta leemmaa nam gaafa seenaa barnoota isii fidhattu kan ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbachaan guyyaa kana namni isii barsiisee jaarsi kabajamaa jaalatamaa shaalaqa jaalatanii illee lubbuun jiraachuu dhabuu isaatiin oduu guyyaa kana inni isii argee jirti sila misaliitu.
Amma ofiin dubbachuu jirti.
Ofiin dubbachuu.
Leemmaan asii kaatee garam dabarti.
Leemmaan armaa kaatee guyyaa kana morri haadhiin Tolinni bilisummaa kan waliin dirree gabbuu'anii achi dirree dabarra gara dirree booranaa dirree meeggatti mul'atu. Kan keessa lafa Oromiyaa kan cufa keessa rakkoo bal'inni isiin garsa malee hedduu jira. Harrayyuu gara Shawaa achi Arsii Gujii jiddumatti Oromiyaa dhibiin talaa Wallaggaa ta'a Dooktar Seenaaf Magarsaatiin wal argu Oromiyaa kan cufatti deebisis daamuu kan jiru gaafuma armaagatti karaa kan cufte. Gaa qaxxaamu sadiin koo kan cufaa wal agartee taasisu guyyaa eebbifamtee gali. Wal agartee kana rakkoo isii ergeessa illee ni jirti. Rakkoo isii ergeessa kana nama Oromoo tuulamaa Hashawaatii fi nama jaartii Harargeessa dirree dabaasa Oromoo ta'a qarqaarsa jira. Qarqaarsanaa wal argan. Asii deebisa mumatti intal Oromoo ta'a Shawaa ta'a rakka akka argame qarqaarsa wal argan. Asii deebii nyaatatti intalaa deebii ammallee intal Oromoo ta'a. Wallaggaatiin nan booran intal booran deemuun jirtu wal argiti. Asumatti rakkoo wayii barbaadanii mucaa Oromoo Arsiitiin wal arganii hullee ni qarqaara. Inni Arsii akkasuma malee Sidaamullee uummata kuusheessa haadaan isiillee guddoo uummata Oromoo dhiyaattu warkallee wal arganii ni jira. Namni hullee wal qarqaara. Arsii aduun itti dhiite ammoo Gujii bulanii Gujii kallee ammoo gurbaa Gujii nama ijoolle kan qarqaara. Warri kun akkasii walitti dhufu.
Yaani nama gam taanee eegee warri yaa'u kun.
Warri yaa'u kun amma gaa eegee Harargee haate guyyaa Harargee sana iyyuu maanguddoolee hedduu jira ammoo isiin gaafachii haatu namni Shawaa tokkoo fi namni Harargee tokkoon qarqaare warra kana cimatti isin dhiise gaayyuu fi yaabbatte isiin garboorama qabeesse. Shashamallee gaariin dhaabbata haa wanyaatti buutu sa'aatii garsaafaa garsaa saddeeti nama Arsii tokkumanii sagalee fi odeeffatti hin ta'e wallaggaalee nama Arsii keessatti. Namni amsaa waliin deemu jirgurba tolle achumatti waan warri qarqaara foorii buleeni biraa deeman Arsiillee intal Booranaatiif ta'u Wallaggaa kanaan wal qabatee deemu jira. Gaarii kan keessa mucayyoo abbaa Booranaa wal argan. Armaan rakkoo wayii ergeessee kunleen hawaasa jala gore mucaan Sidaamuun gargaare. Sidaamuulleen achumatti hafe namni dhufe Gujii wal ga'e gurba Gujiitii fi gurba Gujii kanaan wal qarqaara duuba achitti dhiite. Oromoota. Dooktar Seenaaf Magarsaa kanaaf booran deemaa siileen karaa argite rakkoon qaboonii nuusii geessise fuute deemtiin warra lameentan boorana waliin ba'e. Warra kaan jalumaaf akaratti wal arganu malee.
Kanaafuu seenaan kun dheera. Harargee jalqabanii yaa dhaqanii talmaan baanii lafa Oromiyaa cufa edda biraanitti itti gooranitti nagaa fuudhanitti wal odeeffatanitti. Haadhu akka nuyi yaa'u jiran akka nuyi yaa'u jiran booran aan ba'anii booran keessallee hin dabran fakkaate Tanzaaniyaa, Keeniyaa kan cufa.
Booran keessa akkas. Ta'a Wallaggaa tulleen fuula hojii fuulaan hojii isii hospitaala moo yaleeti artisti amma Dooktar Deebanuu namni shaalaqa jaasanii isii waliin barsiise akka tasaatu Dooktar Deebanuu fi Dooktar Seenaa fi yoo Jimmaa waliin baratanii warri haana achumatti hojii asii isiin ammoo hojiin jiru isiite waan beekta boomboorana kan irratti hojjette waan kanaaf East African Pastoralisti haate waan kanaaf deemtan. Achii namni Finfinnee dhufu wal agartee. Nairobii yaa'anii booran keenyaa kan cufee qaxxaamuran deemanii gosmasaayii kanallee waliin arganii waan dukkee jira. Asirratti kukkuyyuu jiran malee hospitaala gaamboo keenyaa Dooktar Karangee Kiraayitu jedhanii booranaa walitti dhufu.
Kun cufti seenaa walitti naqatee jireenya walitti dabalatee yaa'u jiru kun yaa'u maal jedhama.
Jireenya walitti naqatee jireenyaa jedhama jireenya kuni yookaan hojii walitti naqatee fida kaan barumsa walitti fida kaan jaalatee wal jaalatee wal fuudha wal cufa kaan jaalal gosaati wal qarqaara wal cufa.
Imal jireenya jettee kanaaf imal jireenya baabtee seenaa gumii yaa'u jiru gumii walii yaa'u jiru jireenya walitti naqatee yaa'u jiru.
Gumii balloo walii yaa'a.
Maan keessa agarsiisuu feeta kanammoo kan cufu barreessitu.
Wanni guddoon jira tokkummaa.
Tokkummaa kan agarsiisuu jirti. Dansa. Karena kegudan, nanti kita akan kait lebih sayur rabe aku fadanda. Kita akan kait. Imali jerein aku ni ni agur gudan. Kuma apa macam tu jadi pun sekali. Sena tu kau gumi sena walaupun tak kau kuma waliyau jira gumi waliyau jira. Manfaat jira kan?
Ada jira. Sena jira. Aso jira. Jalala jira. Jalan tu kalau yau jalan yang jarak mana normal tu wal jalan tu wal foto ke jira harum ada sini tu. Idolan tu tak cerah aku kata harum ada sini kada normal tu wal aci bernotin jira di netin cisti budisi dahi main jira. Jawa umat akan wal kar karo tu buka guna paling jira.
Shalat aja tanya Alifa. Nama kena hamfa ke sabar resi de. Mega bahasa wan jah tanya main jette bar resi de.
Kumala jah tanya ni tu turun oleh. Mari wanu misa tiri amale, dole shonin tena wan gud dole tapas. Sarah kajatani gawa umat sena misa han wan yon barisani le kaisa banu niti. Nam kufa skinni kita beraliti nam gud dole jala sa.
Kita tu kan gawa umat yo yulale jere ngusto ko jere umat ko khaya o agar sisu jira. Kita abi shanan lafjur khawa amale dubat.
Toko alam meso pinusasi nam gud anjira. Duri-duri lelah atau umal duri-duri duri lah just pada waktu dontani aku bilang sih berbeza jenis kan tata na moli.
Jenis kan moli nasi.
Jenis kan tuh mah jenis kan tuh mara kono mara tuh bisa jenis kan tuh berbeza. Tapi senam jitu ni am jenis tuh ni jenis tuh lain terin jenis cara orang yang kira jenis terin ni terin kan tuh ukubeti terin gudu aja tiket resmi ni kosi resmi ni kerdabre. Nara ukubu jepete jepete terin kan aku Kami rasanya nak dapat kau dah waktu arki. Arah ini sesuatu yang kita buat seperti itu. Cikar saya kita ni malu sekali berbuat daripada cundan dia nak kau mula mabit.
Mungkin kita belum mesu hasil itu. Tapi
kamu kita yang kerajaan tak berresiko. Orang darbi ni sih dapat tni. Orang ni aku tak aku lihat kita. Eh, aje rakin rakin gudoh jera. Rakin baru mustahil jera rakin ni jerinya. Edu ijuma ke gudah. Akhir.
Hari bina.
Tadi bina mo sena aku iya tinggal ni nanti mana putar sini wang gawat berisate irali kod buku elafai
putar sini gawat
itu beris gawat putar sini gawat yang aku iya gawat rekod buku jalan beris kan tadi bina mo ani budis time aku malah nama gemati saja aku mada orang mon tadi neng kado tadi mana putih surat nyata bawa rali yang jolong gula fakta dekat moni jolong gula kita dah haboran jolong sama Kunu kutuom boran itu sejauh le agam sih.
Macam ni deh. Film ini kan lah kata bahaja sesi manfaat kan.
Devi gafif kanaf kan nembro terbe walisti Devi na shamar le listu taufik hidu galatifanna.